Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы.
Свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Былога палітвязня Аляксандра Малчанова судзілі на 1.5 года за крадзёж металалому. Палітвязень Дмітр Бандарэнка перанёс другую за час няволі аперацыю. МЗС заяўляе, што паслы краінаў еўразвязу могуць вярнуцца ў Беларусь пры ўмове, што за гэтым не будзе новых санкцыяў.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 18 година у праскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Новы прэзідэнт Паўднёвай Асеты афіцыйна зойме пасаду 19 красавіка. Згодна з выніковым пратаколам Цэнтра выбаркаму, у другім туры паўторных выбараў нядзелю перамогу атрымаў экс-кіраўнік КДБ самаабвешчанай рэспублікі Леанід Цібілаў. У Цібілава больш за 54% галасоў выбарцаў. Яго суперніку, паўнаважаны па правах чалавека Давід Санаку, атрымаў каля 43%. Паведамлялася, што Цібілаў мае намер запрасіць Накоева ў сваю каманду. Перамога лідаркі апазіцыі Алы Джоевай на папярэдніх прэзідэнцкіх выбарах летась у лістападзе была ануляваная ўладамі, якія матывавалі гэтае рашэнне падазрэннямі, што апазіцыя займалася подкупам выбарцаў. За апошнія 4 месяцы сырыйскія войскі расстралялі больш за сотню цывільных жыхароў, паведамляе сёння міжнародная праваабарончая арганізацыя Human Rights Watch. Тым часам на мяжы Лібану і Сырыі сёння быў забіты лібанскі журналіст. Паводле звестак мясцовых уладаў, Алі Шаабан, аператар лібанскай тэлекампаніі Аль-Джадыд, быў забіты стрэлам з сырыйскай тэрыторыі, калі вёў здымку ў памежным раёне. Сёння ж Турэчына выказала пратэст у сувязі са стралянінай адкрытай сырыйскай вайскоўцамі на мяжы дзвюх краін. Паводле ўдакладненых звестак, некалькі чалавек, у тым ліку турэцкі перакладчык, былі параненыя. Страляніна пачалася ў ходзе пераследу сырыйскімі вайскоўцамі групы ўзброеных апазіцыянераў, якія спрабавалі бегчы праз мяжу. У іншых раёнах Сырыі таксама не спыняюцца сутыкненні. Сырыйскія праваабаронцы паведамляюць аб гібелі за апошнія суткі амаль 50 чалавек, у тым ліку 12 байцоў сілаў бяспекі. Напярэдадні сырыйскія ўлады запатрабавалі ад апазіцыі пісьмовых гарантый адмовы ад гвалту ў абмен на спыненне баявых дзеянняў. Гэтая ўмова, якую апазіцыя катэгарычна адхіліла, была вылучаная за 2 дні да вываду ўрадавых войскаў з гарадоў паводле пляну ўрэгулявання канфлікту, узгодненага паміж Дамаскам і міжнародным пасланцам Кофі Ананам. Працягваем навіны. У Расіі адвакаты сям'і юрыста Сергія Магніцкага, які памёр у зняволенні з-за неаказання медыцынскай дапамогі, заявілі, што будуць патрабаваць аднаўлення крымінальнага пераследу супраць лекара следчага ізалятару Ларысы Літвінавай, якое было спынена з-за заканчэння тэрміну даўніны. Лекарцы інкрымінавалі прычыненне смерці па неасцярожнасці. Юрыст фонду Hermitage Capital Сергей Магніцкі памёр у маскоўскім СІЗА ў 2009 годзе. Ён знаходзіўся пад следствам паводле абвінавачання ў нявыплаце падаткаў. Крымінальны пераслед юрыста пачаўся неўзабаве пасля таго, як ён заявіў аб раскрыцці схемы крадзяжу бюджэтных сродкаў. Праваабаронцы мяркуюць, што ўлады згортваюць расследаванне справы аб гібелі Магніцкага і спрабуюць вывесці з-пад удару супрацоўнікаў праваабаронцы ахоўных органаў, якія маюць дачыненне да яго смерці. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў прыблізна праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас, нагадаю, www.svaboda.ru